Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Poštovani slušalci, dobar dan. Moje ime je Radoš Mitrović i u Autogramu ću vam predstaviti gudački kvintet u A-duru Aleksandra Glazunova. Aleksandar Glazunov dao je važan doprinos kamernoj muzici, donekle skrajnutoj u opusima njegovih savremenika. Naime, cilj kompozitora druge polovine 19. veka bilo je stvaranje velikih dela u kojima bi bio afirmisan nacionalni muzički idiom zasnovan na ruskoj narodnoj muzici. U tom smislu, kamerni žanr se nije činio previše pogodnim za implementiranje ovih ideja. Glazunov je, međutim, od najranijeg perioda stvaralaštva slobodno istraživao mogućnosti različitih kamernih sastava i njihov potencijal, ostavivši za sebe 7 gudačkih kvarteta, gudački kvintet kao i kvartet za trubu, hornu i 2 trombona i kompoziciju za kvartet saksofona. Kako je Glazunov i sam bio dobar violončelista, njegova početna muzička iskustva bila su vezana upravo za kamerni izraz. U njegovom gudačkom kvintetu koji ćemo danas slušati upravo se čuje poznavanje mogućnosti violončela, budući da je kompozicija po uzoru na Schuberta pisana za kvintet sa 2 violončela umesto 2 viole. Kvintet je nastao 1892. godine između pisanja 3. i 4. kvarteta. Verovatno kao svojevrsni omaž Mitrofanu Beljajevu, ruskom meceni i violisti koji ga je podržavao, posebno se interesujući za njegovu kamernu muziku, Glazunov počinje kvintet širokim violskim solom. Sledi veoma maštovita razrada materijala u okviru koje svi instrumenti dobijaju podjednako značajne uloge. Kompozitor sučeljava i prepliće deonice koje često menjaju uloge u izlaganju tema. Drugi stav koji sledi predstavlja najupečatljiviji deo ostvarenja u kome dominiraju skercozne pizzicato deonice sa triom koji unosi potreban karakterni kontrast. Viola i ovde igra značajnu ulogu, donoseći tematski materijal često zajedno sa prvom violinom. Nakon elegičnog, široko postavljenog trećeg stava sa zanimljivim kolorističkim efektima u vidu flažoleta, kvintet se završava odlučnim finalom sa odsečnom prvom temom u kome je ritmički element veoma značajan. Folklorni elementi su latentno prisutni u celokupnom ostvarenju, mada posebno dolaze do izražaja u drugom stavu kao i u finalu sa karakteristično građenim temama i ritmikom. Ovu veštinu korišćenja i transformacije folklornih ili kvazi folklornih melodija u kompozicijama Glazunov je naučio od rimskog Korsakova, svog uzora i jedno vreme mentora. Iako je prisustvo elemenata narodne muzike u kvintetu očigledno, ova muzika je međutim na specifičan način skrivena pozno-romantičarskom harmonijom. Glazunov već u ovom delu pokazuje naklonost ka zapadno-evropskim uzorima, zbog čega je jedan kritičar, savremenik, napisao da je njegova muzika zaodenuta u evropske haljine. U svakom slučaju, gudački kvintet je označio početak nove faze kompozitorskog razvoja koji je nastupio neposredno nakon kratke stvaralačke krize iz 1890. i 1891. godine. Kvintet Aleksandra Glazunova slušat ćemo u izvođenju kvarteta Šostaković i violončeliste Aleksandra Kovaleva.
Thank you.
Slušali smo kvintet Aleksandra Glazunova u interpretaciji kvarteta Šostaković i violončeliste Aleksandra Kovaleva. U nastavku autograma čućemo kvartet saksofona, također Glazunova, u izvođenju kvarteta Slapsus.
Thank you. Thank you. Thank you.
Kvartet saksofona Aleksandra Glazunova u izvođenju kvarteta Slapsus. Poštovani slušalci, ovom kompozicijom završavamo današnji autogram posvećen kvintetu Glazunova. Moje ime je Radoš Mitrović i želim vam prijatno veče.